Magdalena Dobromila Rettigová se narodila jako Artmanová 31. ledna 1785 ve Všeradicích u Hořovic. Do širokého povědomí se zapsala svou domácí kuchařkou, která poutá pozornost i 200 let od svého prvního vydání. Její literární práce ale zahrnuje také stovky básní, pros a divadelních her. Přestože Rettigová pocházela z německého prostředí, angažovala se v řadě českých vlasteneckých aktivit. Byla pilná, houževnatá a zřejmě i tvrdohlavá. Dokázala si vyvzdorovat i svého manžela. Umírá v Litomyšli 5. srpna roku 1845 ve svých 60 letech.
Tvář mu jerdí se v rozpacích, když uvážím, že i já jsem jedna spací Češka byla. Ale procitla jsem.
Uvádí sama Magdalena Dobromila Rettigová ve své autobiografii. Co tímto výrokem měla na mysli? Ptám se hosta pořadu, historičky Marie Bahenské.
Rettigová patřila ke generaci žen, které se jako první začaly podílet na vlasteneckých akcích. Pořádali salony, salonní schůzky, zakládali spolky a hlavně začínali psát, literárně tvořit v češtině. Většina těch žen se česky učila až v dospělosti a Rettigová byla ženou, která jako první začala literárně tvořit, která si literární tvorbou dokonce i vydělávala. To probuzení nebo procitnutí u ní znamená uvědomění si, jak může vlastenecké práci být nápomocná, co může pro národ udělat, jak může tuhle činnost skloubit s péčí o rodinu, o manžela a o děti.
Magdalena Dobromila Rettigová se narodila v roce 1785 ve Všeradicích na Berounsku. Její otec tam tehdy byl správcem na statku hraběte Kounice a když mu sdělili radostnou novinu o narození dítěte, tak prý reagoval takto. Teď nemám kdy, řekni, že přijdu až za hodinu, že přepočítávám účty. O čem taková reakce vypovídá?
Víte, v době, kdy se narodila malá Magdaléna, bývalo zvykem, že v rodině bylo dětí víc než 3 nebo 4. Rodina bývala smířena i s tím a připravena na to, že ne všechny děti se dožijí dospělosti, řada z nich umírala buď při porodech nebo v dětském věku. Vzhledem k tomu, že Artmanovým už předtím několik dětí zemřelo, tak možná její otec ani nedoufal, že se dočká zdravého potomka. A to narození dítěte pro něj asi nebylo tak zásadní záležitostí. Z dnešního pohledu to zní zvláštně, ale bohužel to tehdy tak chodilo.
V jaké rodině vyrůstala Magdalena?
Vyrůstala v rodině, kterou bychom mohli zařadit mezi střední vrstvy. Její otec byl úředník, jak bylo zvykem, tak jeho manželka žila v domácnosti. Patřili k rodinám, které v místě toho působení tvořily jistou elitu. Každopádně to byla rodina, která byla schopná svoje děti finančně zajistit a poskytnout jim vzdělání přiměřené té době.
Jaké byly vztahy v té rodině? Narážím na to, že Magdalena byla prý od útlého dětství zavalena domácími pracemi, neměla žádné hračky, dokonce svou jedinou panenku prý musela spálit a oblečení použít potom na ušití oblečení pro sebe.
Tohle je zase věc, která se z dnešního pohledu dost těžko chápe, ale tahle výchova dívek bývala v té době poměrně běžná. Základním principem bylo to vychovat z ní pořádnou a pracovitou budoucí hospodyni a manželku. A stejně tak se považovalo za ten největší hřích, pokud ta dívka nevyužívala svůj volný čas k jakékoliv práci. Mluvilo se vždycky o zahálce, která je cestou do pekel, řečeno dobovým jazykem. Tohle pak převzala konec konců i budoucí paní Rettigová pro své děti a pro svá díla. To, že matka na ní chtěla, aby se od dětství věnovala ručním pracím, aby si nehrála a pomáhala v domácnosti, bylo sice z dnešního hlediska přísné, ale dobově zcela běžné a asi i nějak výjimečné pro okolí, pro otce a pro příbuzné rodiny.
Chodila Magdalena do školy?
Chodila, ale až později. Zase tady platila ta zásada, že za vzdělání dívky je zodpovědná matka, otec ten do výchovy nějak zvlášť nezasahoval a pokud si ta rodina mohla dovolit později peníze na guvernantku, společnici, platila si tuhle soukromou výuku. U Magdalény to tak nebylo, napřed jí vychovávala matka a potom, co zemřel otec a přestěhovali se s matkou do Plzně, tak chodila do školy tam.
Přemýšlela už tehdy dospívající Magdalena o svém budoucím životě?
Těžko říct, myslím si, že jakékoliv přemýšlení se odvíjelo stejně v jediné linii. Dívka měla tenkrát ten osud do jisté míry nalinkovaný, čekalo se, že bude manželkou, matkou, hospodyní, reprezentantkou domu, přiměřeně tomu vzdělanou. Samozřejmě asi uvažovala o tom, jaký bude její budoucí manžel, ale neměla moc šancí sama si ho vybírat. Alespoň tak, jak to bylo dobově dáno. Ona sama pak nakonec přece jenom jistou míru aktivity v tomhle směru dokázala vyvinout. Zalíbil si ji jeden ze studentů práv jménem Jan Retik. Podle její biografie vzpomíná, že byl ze všech nejmenší, ale krásně zpíval. Ona ho vždycky večer u okna poslouchala a začalo se mezi nimi rodit dlouhotrvající přátelství, které nakonec skončilo sňatkem.
Magdalena na to vzpomíná.
Netušila jsem, že v oddaném příteli mám den ze dne horoucněji milujícího obdivovatele. Byl mě věrným přítelem, aniž slovíčkem zmínil se o lásce a tím u mne denně stoupal ve vážnosti. Stále více jsem se rozhodovala pro Retiga.
Co na jejich lásku říkala matka Magdaleny?
Jan Retik jako končící student a začínající úředník nebyl nějak výhodnou partií ve smyslu finančního zajištění. Snažila se vztahu mezi Magdalenou a Retigem zabraňovat, ale Magdalena měla v tomhle období svou hlavu. S Retigem se přátelila dál a dokonce se po několika letech tajně zasnoubili.
Je podzim roku 1807 a my se ocitáme u lůžka tehdy 22-leté Magdaleny.
Ozdravím se, pane doktore.
Musíte bojovat. Tyhle kapky budete brát 3x denně. A teď spěte. To vás posílí.
Ano. Děkuju. Je to moc zlé.
Řekl bych, že prodělala těžký zápal plic. Jak dlouho to trvá?
Skoro už 3 týdny. Ten lékař, co tu byl před vámi, tvrdí, že do 3 měsíců bude konec.
Nesmysl. Měla jste mne zavolat dřív. Je ještě mladá, tělo by se mohlo s nemocí vyrovnat.
Kéž byste měl pravdu, pane doktore.
Člověk však není jenom tělo, ale i duše. A na uzdravení působí i duševní rozpoložení.
Nevím, jak bych tohle mohla ovlivnit.
Doneslo se mi, že za vaší dcerou musí její snoubenec docházet tajně.
Hrtek, jaký pak snoubenec, prosím vás?
Co je mezi vámi, řešit nebudu, ale radím vám. Dceři řekněte, že se musí uzdravit, aby se mohla provdat za svého milého.
A vy si myslíte, že tohle pomůže?
Chcete, aby žila?
Jak se můžete vůbec ptát?
Tak jí to řekněte.
Jak to dopadlo?
Matka poslechla. V obavách o dceřin život nakonec dceru povzbudila, použila formulaci, kterou jí poradil lékař a Magdalena se uzdravila.
Takže 31. ledna 1808, den 23. narozenin, se Magdalena Artmanová provdala za Jana Aloise Retiga. Jaké dvě osobnosti se tehdy spojily?
Byl to sňatek, kterému bychom možná mohli říkat sňatek z rozumu, ale zároveň i vyústění dlouholetého přátelství, vzájemné úcty a určitě i lásky. Retigovi spolu prožili spoustu let, vychovali 3 děti, stěhovali se na mnohá místa a celý jejich život svědčí o tom, že spolu vycházeli velmi dobře, že spolu dokázali i vtipkovat, žertovat a že ten jejich vztah opravdu naplňoval všechny představy o spokojeném manželství.
Hovořila jste o tom, že se často stěhovali. Tou první, řekněme, štací po Praze byl Tábor a tam se Magdalena v uvozovkách učila žít na malém městě a také maloměstskému stylu života, kdy si každý takzvaně vidí do talíře. Vzpomíná na to takto.
Našli toho na mne mnoho propohanění a závist. Mezi vlastnostmi, které mě vytýkali, byla moje láska k literatuře, poněvadž to bylo něco, co nemohli pochopit. Zlobilo je, že mnohé hodiny, které oni příjemně strávili pomluvami, využila já účelněji a mrzelo je to tím víc, že jsem ve svých domácích záležitostech nic nepromeškala. Naopak, pracovala jsem mnohem více než oni.
V táboře zřejmě už začala psát, možná to byly verše jenom do šuplíku, určitě psala i nějaké útržkovité deníkové záznamy, jak bývalo tenkrát zvykem, možná i dopisy, ale každopádně už v dalším bydlišti bylo zřejmé, že její literární schopnosti byly vyšší, že psala veršíky, přednášela je svým návštěvníkům. Tenhle způsob literární tvorby byl pak obvyklý ve 30. a 40. letech. Rettigová do jisté míry předběhla tu generaci amerlingovskou, generaci Bohuslavy Rajské.
Jak psala Magdalena Rettigová? Česky, německy?
Dá se předpokládat, že první literární pokusy byly německé, protože německy se naučila ve škole a německy se mluvila i o nich doma. Česky se učila postupně. Nelze z toho ale vyvozovat nic o jejím vlasteneckém cítění, protože znalost obou jazyků byla obvyklá. To, že se v rodině Artmanových mluvilo německy, vůbec nevypovídalo o jejich vztahu k Čechám.
Oba manželé se jmenovali původně Magdalena Rettigová a Jan Rettig, ale během jejich společného života tam přibyla Dobromila a Sudipra. O čem to svědčí?
Tohle byl přesně ten způsob, kterým dávali čeští vlastenci najevo svou lásku k národu. Přidávali si ke svým prvním křestním jménům jména, která byla považovaná za staročeská nebo vlastenecká a která se dobře vyjímala právě pod literární tvorbou, pak už tou tvorbou psanou v češtině.
V roce 1818 se manželé Rettigovi přestěhovali do Ústí nad Orlicí. Je 26. července 1819 a u vlastenecké rodiny doktora Františka a Anny Korábových se slaví jmeniny paní domácí. Je pozvána řada přátel a mezi nimi také manželé Rettigovi.
Panstvo, panstvo, prosím o ticho. Naše vzácná přítelkyně a vlastenka paní Rettigová chce pronést přípitek.
Meine Damen und Herren, vzácná společnosti, dovolte, abych pozvedla svůj becher na počest dnešních jmenin paní hostitelky. Milá Ano, už vaše jméno hovoří o tom, jak milá persona vy jste. Ono pochází ze staré hebrejštiny, kde chanach znamená milá nebo milostiplná. Vinšuji vám dlouhá léta a zdraví. Omlouvám se, že můj trinkšpruch je krátký. Nejsem velký rétor, lépe píšu, než povídám. Prozit?
Tak tedy na zdraví.
Vážená společnosti, děkuji paní Rettigové za její upřímný projev. A když jsme tady všichni tak veselé mysli, jistě mi odpustíte můj náhlý a rozpustilý nápad.
Jen povídejte.
Všichni jsme vlastenci a leží nám na srdci krása naší řeči. Pojďme ji tedy ještě více zvelebit. Navrhuji za každé německé slovo, které se nám do řeči omylem připlete, zaplatit drobnou pokutu. A z naspořené částky bychom mohli koupit české knížky ke čtení.
Navrhuji groš za každé slovo a groš za vypůjčení knihy.
Souhlasím. A spočítejte mi zofort ten můj přípitek.
Ne, ne, zpětně to neplatí.
Tak to jsem ušetřila nejmín 4 groše. Danke. Ale co to povídám? Děkuji.
Tahle hra na fanty se stala postupem doby velmi populární, protože se informace o ní dostaly do dalších měst díky reklamě v Krameriových vlasteneckých novinách, kde se popisoval právě tenhle způsob, jak zlepšit a zdokonalit češtinu. Později psal o téhle hře jeden ze Sabinových článků a každopádně se ujala jako způsob zábavy české vlastenecké společnosti, ve které o německá slovíčka nebyla nouze, ale tímhle způsobem dávali najevo to, že se jich snaží zbavit a nahradit je správnými českými.
A vybrali díky této hře dost peněz na to, aby mohli nakoupit české knížky?
Vybrali, podařilo se jim to a to byl jeden z, řekla bych, osudových momentů v životě Magdaleny Dobromily Rettigové, když se vydali s tou zmíněnou Anou Andresovou do Hradce Králové k vydavateli Pospíšilovi, aby u něho knížky nakoupili. A mezi řečí tam vyšlo najevo, že paní Radová Rettigová, jak se paní Rettigové říkalo podle profese a funkce jejího manžela, česky píše. U Pospíšilů tenkrát zapustila svoje kořeny z hlediska literatury a nakladatel Pospíšil i jeho dědicové o jejich dílech vždycky mluvili jako o rodinném stříbře.
A texty Magdaleny Dobromily Rettigové z té doby přežily až do dneška. Tady je důkaz.
Některá tvorba Rettigové z části zlidověla, nad jinou bychom se dneska spíš pousmáli. Ona se ve své době ale velmi proslavila jako autorka literatury pro dívky, pro dospívající dívky. Našla takovou ideální díru na knižním trhu, kde chyběla literatura v češtině právě pro dívky ve věku 15-16 let. To, čemu bychom dneska říkali červená knihovna nebo zamilované dívčí románky. Rettigová využívala svých znalostí německé literatury, inspirovala se jí a psala povídky, které dneska působí opravdu velmi schematicky, až nadmíru výchovně, ale ve své době skutečně nacházely čtenářky a jejím cílem nebylo vytvářet nějaká nová témata nebo vytvářet nějaké složité příběhy, ale donutit ty dívky, aby četly česky a naučili se češtinu používat v běžné komunikaci. A tenhle cíl díky literatuře ideálně plnila.
Čemu se paní Dobromila věnovala kromě psaní?
Její literární tvorba souzněla právě se snahou vzdělávat dívky. Ve všech těch městech, kam se s manželem stěhovali, využívala svého postavení paní Radové, manželky úředníka, která patřila skutečně k elitám na maloměstě, a zvala dívky ze stejně postavených rodin k sobě domů, aby je učila vařit, učila je ručním pracím, říkala tomu, že pořádá kurzy pro dívky, aby z nich vychovala právě ty správné budoucí manželky a hospodyně. A tyhle kurzy zároveň prokládala výukou češtiny. Česky se tam mluvilo, předčítala se česká literatura, české básně, česká poezie, to všechno mělo obrovský význam právě pro ten život na maloměstě, kde české školy pro dívky nebyly a málo která matka byla natolik vzdělaná, aby dokázala svým dcerám poskytnout dostatečné vzdělání nahrazující školu.
Magdalena prý dívkám vštěpovala, že žena má udělat vše proto, aby se k ní manžel rád vracel a nezapomněl se třeba někde v nevěstinci, a pokud to udělá, tak mu má udělat tak výbornou polévku, aby se tam už příště nezapomněl a šel rovnou domů. Ptám se, jestli se tak Magdalena skutečně chovala doma ke svému muži, anebo platilo to pravidlo kovářova kobyla chodí bosa.
Těžko říct, jestli pan Rettig chodíval do nevěstinců, ale pravda je taková, že paní Rettigová opravdu byla vzorem té spořádané a řádné hospodyně, která má doma vždy dobře a dost navařeno a naklizeno. A tenhle způsob, jak se chovat k manželovi a jak pečovat o domácnost, se právě snažila vštěpovat těm mladým dívkám. Vycházela ze svých zkušeností, poskytovala takové rady, které dnešnímu psychologovi by asi nezněly dobře, ale ona vycházela skutečně z té životní reality a radila právě i to, že žena, pokud manžel přichází domů z práce, ho nikdy nemá obtěžovat hned nějakými úkoly nebo starostmi, ale má mít hlavně uvařenou večeři a teprve potom přicházet se svými prosbami a požadavky, že tak s nás dosáhne úspěchu.
Je polovina 20. let 19. století a za Magdalenou Dobromilou Rettigovou přichází do domu v Ústí nad Orlicí její osobní lékař František Koráb.
Srdíčko je v pořádku. A na průduškách už nic neslyším. Můžete se obléct, paní Magdaleno.
Děkuji, pane doktore. Jak se má vaše Anička? Už se těším, jak ji zase uvidím.
Ještě týden nikam nechoďte a kurírujte se, ať se z toho úplně dostanete.
Takovou dobu být nemocná. Je to hřích, všechna práce musela čekat.
Však vy to doženete. Je tu ještě jedna věc.
Poslouchám.
Budu muset panu manželovi zase poslat účet. Léčba se protáhla. Léky podražily, je mi to líto.
Neomlouvejte se. Ale znáte ho, rád nebude.
Jsme rádi, že z jeho gáží vyjdeme.
Víte, už dlouho přemýšlím, že byste mohla to své kuchařské umění dobře prodat.
Že bych někomu vařila? S tím by manžel nesouhlasil.
Na to jsem ani nepomyslel. Ale co kdybyste sepsala ty své recepty i rady hospodyňkám do knížky? Jak by teprve dobře u nás bylo, kdyby každá česká hospodyňka vařila jako Rettigová?
Já nevím. Básničku mi vydají, ale že by někdo chtěl vydat recepty?
Když tu knížku sepíšete, počkám vám s posledním účtem. A nebo jinak, když mi věnujete první výtisk, tak na něj dočista zapomenu.
Tomu říkám povzbuzení.
Vyšla kuchařka?
Vyšla v roce 1826 u nakladatele Pospíšila v Hradci jako jeho vůbec nejúspěšnější publikace. Ještě za života Rettigové byla vydaná 4x česky a 4x německy.
Vezmi čistě přemité žabky, osol je a dej je s kouskem nového másla na rendlíček. Přikrej je a nech je dusit, až jsou měkké. Několik jich v slané vodě s pokrájenou petruželí nech povařit. Udělej bílou jíštičku, tu polívku, co se tam ty žabky vařily, zapraš, na ty dušené žabky proceď, dej k tomu drobně pokrájenou zelenou petružilku, trochu květu, nech to malinko povařit a dej na stůl.
Jeden z mnoha receptů Magdaleny Dobromily Rettigové v domácí kuchařce. Proč měla takový úspěch?
Byla úplně jiná než kuchařské recepty, které dosud vycházely v časopisech nebo jako levné brožurky. V první řadě byla psaná skvělou češtinou. Paní Rettigová se za těch 5-6 let vypracovala a ty recepty nebyly jenom návodem, ale byly psané jako slohová práce a bylo z nich cítit její osobní zaujetí, osobní zkušenost. Ona zdůrazňovala, že všechny recepty sama vyzkoušela, popisuje, jak je vaří ona. Připomínala tam i to, že si vzpomíná na vaření své maminky. Možná to trošku připomíná dnešní dobu. Ta kuchařka měla takový úspěch, že popisovala, jak se vařilo a jedlo dřív, jak to bylo tradiční, co už lidé zapomněli a co jim teď paní Magdaléna chce připomínat. Další věc, která byla zajímavá, nebyly to jenom recepty. Ona se zabývala i tím, jak jídlo správně servírovat na stůl, co se hodí k sobě, co se týká jídla a pití. Zabývala se i tím, jak vařit lidem, kteří jsou nemocní, připravovala dietní pokrmy. Dnešní kuchaři a odborníci by nad ní asi jásali, protože zdůrazňovala to, že se má vařit podle sezóny, že se mají využívat potraviny, které se nakoupí v blízkosti bydliště, které v tu dobu vyrostou, ty, že mají přijít na stůl. Zdůrazňovala i to, že kuchařka, to je přímo její citát, má být zvídavá, tvořivá a šetrná.
Tenhle přístup ona jistě úročila i ve své vlastní rodině, která byla velká. Magdaléna Dobromila Rettigová porodila celkem 11 dětí, 3 se dožily dospělosti. Snažila se vyvarovat chyb své matky, která ji lásku moc neprojevovala a byla na ni přísná a tvrdá.
Rozhodně se k dětem chovala lépe než její matka k ní. Ty 3 dospělé děti, které přežily se z domova, dost rychle odstěhovali, dcera byla slavnou operní pěvkyní, působila v Praze ve Stavovském divadle, potom ve Štýrském Hradci a v Mnichově. S 2 syny to bylo složitější, jeden z nich, ten prostřední Karel, byl považován trochu za černou ovci rodiny, za dost nejasných okolností se ocitl v Itálii, tam potom žil i zemřel, věnoval se novinářské práci, úřednické profesi později. A poslední syn Josef získal velmi dobré vzdělání a nakonec byl rektorem v Nepomuku v piaristické koleji, působil jako kněz, učitel. On byl taky tím, kdo vlastně zařizoval pak pohřeb obou rodičů, protože na to měl dostatek finančních prostředků.
Jan Cudiprav umírá v roce 1844, poté co se rodina z Ústí nad Orlicí přes Rychnov nad Kněžnou stěhuje do Litomyšle. Jak se s touto ztrátou vyrovnává Magdaléna Dobromila Rettigová?
Velmi těžce, umírá zhruba rok po svém manželovi, ten stesk možná přispěl její brzké smrti. Tím, že ztratila manžela, ztratila nejenom celoživotního přítele a oporu, ale začaly se objevovat i finanční problémy, protože byly živit pouze z manželova platu, musela pak žádat o penzi, která byla třetinová, ale vyřízení úřední trvalo tak dlouho, že tu penzi pobírala vlastně jenom 5 týdnů. Na svého manžela vždycky hezky vzpomínala a pravda je i to, že ji povzbuzoval k literární tvorbě. Poté, co zemřel, už vlastně nic dalšího dalšího nevydala ani z těch kuchařských knih, ani z básní, ani z prózy.
Magdalena Dobromila Retigová umírá v Litomyšli 5. srpna 1845 ve svých 60 letech. O 3 roky později jí Božena Němcová složila snad nejvyšší literární hold. Prochodské vesničanky vezla nejlepší české knihy a mezi nimi právě domácí kuchařku Magdaleny Dobromily Retigové. Alois Jirásek pak o mnoho let později napsal hru o paní Retigové. V hlavní roli české spisovatelkyně zazářila Hana Kvapilová, které Jirásek věnoval čajovou konvičku z pozůstalosti paní Dobromily. Proč můžeme Magdalenu Dobromilu Retigovou zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, historičky Marie Bahenské.
Retigová byla celá jistě mimořádná tím, jak dokázala respektovat a dodržovat platná pravidla, vystupovat tak, jak společnost od manželky úředníka očekávala, ale přitom všem dokázala dát přidanou hodnotu své činnosti. Tím, že vychovávala, vzdělávala dívky, literárně psala, jakoby tušila, že všechny tyhle znalosti budou moci v budoucnu zúročit a zužitkovat. A to její působení bylo určitě znát ještě po dlouhých letech. A když se já ptám svých studentek na přednáškách o ženském hnutí, vždycky na úvodní hodině, koho z ženských postav české historie znají, tak se tam obvykle objevují jména spisovatelek. Prakticky všechny znají Němcovou, občas někdo Krásnohorskou, ale vždycky tam zazní jméno Magdaleny Dobromily Retigové. Byla jabka na jabloni malounko jen červená. Ach, červená. Kvetlí růže v tváři vonným zrchla jsem si
sekal ho můj vychu, leskly se mu očičky.
Co říkala?
Ach, očičky. Červí jabloň provrta, trochu jsme si poplali.